Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Subota je 12. septembar, a ovo su naslovi emisije. Njemačka vladajuća koalicija prihvatila da otvori tržište rada za zemlje Zapadnog Balkana. Policijskom inspektoru Đorđu Goluboviću određen pritvor do 30 dana zbog sumnje da je sačinio lažne zabilješke kako bi kompromitovao ministra policije Raška Konjevića. Mađarski premijer Orban predložio da Evropska unija pomogne susjede Sirije sa 3 milijarde eura kao način rješavanja izbjegličke krize. U jučerašnjem padu krana na džamiju Mekis 107 poginulih. Iz emisije na Svjetski dan prve pomoći predstavnici civilnog sektora okupili su se ispred Ministarstva vanjskih poslova kako bi ukazali na nedostatak angažmana crnogorske državne administracije i nedovoljnu pažnju u izbjegličkoj krizi koja je zahvatila Evropu i zemlje regiona.
Podgorica i Crna Gora današnjim skupom pokazuje da nisu provincija, već da se ovdje prate evropska i globalna kretanja i da građani i građanke sa ovog prostora imaju i njeguju empatiju i solidarnost.
U emisiji se podsjećamo događaja koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori, ali i u regionu. No najprije opširniji pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Njemačka vladajuća koalicija prihvatila je prijedlog člana Bundestaga Josipa Juratovića i Socijaldemokratske partije da se tržište rada u Njemačkoj otvori za zemlje Zapadnog Balkana i to za 20.000 radnih mjesta godišnje. Svaki stranac koji ima ugovor na osnovu tarifnog sporazuma sa poslodavcem u Njemačkoj može da dobije radnu dozvolu i boravak na neograničeno vrijeme. Navodi se da je od početka prošle godine ukupno 77.000 ljudi sa Zapadnog Balkana zatražilo politički azil u Njemačkoj, uglavnom iz ekonomskih razloga. Ostale vijesti dana. Kotorski osnovni sud odredio je inspektoru Budvanskog odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala Đorđu Goluboviću pritvor do 30 dana zbog sumnje da je pokušao da kompromituje ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića. Kako se navodi, Golubović je sačinio dvije lažne zabilješke da je Konjević koristio seksualne usluge djevojke osumnjičene za organizovanje prostitucije. Kolegijum predsjednika Skupštine odlučio je da rasprava o rezoluciji o podršci integracije Crne Gore u NATO, koja je zakazana za ponedjeljak, traje dva dana, saznaje List vijesti. Šef kluba nezavisnih poslanika Mladen Bojanić ocjenjuje da dva dana nisu dovoljna za temu koja, kako je istakao, može imati dugoročne implikacije na život u Crnoj Gori. Težnja Crne Gore ka NATO-u nije usmjerena protiv nekog ili nečeg, istakao je potpredsjednik vlade Duško Marković, poručujući da crnogorsko za nije protiv srpskih, ruskih ili interesa drugih država. Prema Markovićevim riječima, ciljevi na kojima se temelje Evropska unija i NATO istovjetni su i kompatibilni, jer se zalažu za poštovanje ljudskih prava, solidarnost i afirmaciju univerzalnih ljudskih principa. U ovom bloku još jedna vijest. Bivša poslanica Demokratske partije socijalista Ljubica Beba Đaković ocijenila je da na čelu crnogorske vlade ne postoji niko ko bi sada mogao da zamijeni aktuelnog premijera Mila Đukanovića, navodeći da će DPS propasti ako on ode. Kada bi se Milo povukao, mi ne bismo izdržali ni pola godine, postali bismo kao i ove ostale jadne male partije, ocijenila je Đaković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najnoviji bilans jučerašnje tragedije u Meki, gdje je na tamošnju džamiju pao građevinski kran, je 107 poginulih i 238 povrijeđenih, saopštile su vlasti u Saudijskoj Arabiji. Kao uzrok nesreće navode se jak vjetar i pljusak, a arabijsko poluostrvo ovih dana su pogodile i pješčane oluje. Najmanje 20 ljudi poginulo je, 25 je povrijeđeno od eksplozije plinske boce u restoranu u centralnoj Indiji u državi Madhya Pradesh. Eksplozije plinskih boca česte su u Indiji, gdje su bezbjednosni standardi relativno niski, navodi agencija France Press. Najmanje 24 osobe su spasene, četvoro djece i jedna odrasla osoba vode se kao nestali, nakon što se u blizini grčkog ostrva Samos prevrnuo gumeni čamac sa izbjeglicama, objavila je grčka agencija ANA. Mađarski premijer Viktor Orban, čija je država izložena kritikama zbog oštrog tretmana prema izbjeglicama, predložio je da Evropska unija sa 3 milijarde eura pomoći pomogne susjedima Sirije kako bi se na taj način spriječio ogromni priliv izbjeglica. Orban je u intervju za njemački list Bild rekao kako želi da Evropska unija da novac Turskoj, Libanu i Jordanu, prvim državama u koje dođu Sirijci kada napuste svoju državu bježeći pred ratom. Glavna opoziciona partija u Velikoj Britaniji, Laburistička partija, očekuje se da bi danas mogla da imenuje radikalnog ljevičara Jeremija Corbina za svog novog lidera. Corbin bi time postao jedan od najradikalnijih ljevičarskih lidera koje je Britanija imala u proteklih 30 godina, a njegova politika za okončanje štednje i oporezivanje bogatih bliska je politici Syrize u Grčkoj i Podemosa u Španiji. Još jedna vijest. Kubanske vlasti saopštile su da će amnestirati 3522 zatvorenika tokom naredna tri dana, navodeći da je u pitanju najobimnija amnestija od revolucije 1959. godine. Reuters navodi da je amnestija proglašena uoči dolaska poglavara Rimokatoličke crkve Pape Franja, koji će boraviti na Kubi od 19. do 22. septembra.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici civilnog sektora ukazali su na nedostatak angažmana crnogorske državne administracije i nedovoljnu pažnju u izbjegličkoj krizi koja je zahvatila Evropu i zemlje regiona. Civilni sektor održao je protestni skup ispred Ministarstva vanjskih poslova, čime, kako se navodi, želio da pokaže da Crna Gora i Podgorica nisu provincija, već da se prate globalna kretanja. Oko 50 aktivista potom se uputilo ka ambasadi Mađarske, koje je upućeno protestno pismo zbog odnosa prema izbjeglicama koje dolaze u tu zemlju. Slušamo aktivistkinju civilnog sektora Bojanu Jokić.
Protest organizuje otvorena platforma nevladinih organizacija uz podršku brojnih grupa koje su izvan svojih redovnih programa i obaveza pridružuju se svim u Evropi koji su jedinstveni i pokušaju da se reafirmišu osnivački principi Evropske zajednice. Podgorica i Crna Gora današnjim skupom pokazuje da nisu provincija, već da se ovdje prate evropska i globalna kretanja i da građani i građanke sa ovog prostora imaju i njeguju empatiju i solidarnost. Podgorica pokazuje da je evropska prestolnica i glavni grad zemlje koja će u skladu sa svojim mogućnostima i resursima imati konstruktivnu ulogu i istinski partnerski značaj u Evropskoj uniji. Našim okupljanjem želimo skrenuti pažnju vladi Crne Gore na aktualne probleme migracije. Očekujemo da vlada u skladu sa svojim mogućnostima iskaže solidarnost, podrži napore i pomogne prevazilaženju izazova sa kojim se suočavaju zemlje iz regiona koje su također u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Sa ovog skupa poručujemo da prepoznajemo i podržavamo posljednje odluke niza EU zemalja kojima se ublažava i postepeno otvara proces rešavanja evropske izbjegličke krize. Posebno pozdravljamo napore koje preduzimaju od strane Njemačke i Austrije. Očekujemo da vlada Crne Gore pokrene odgovarajuće inicijative na regionalnom nivou, posebno kroz strukture kojima aktivno sudjeluje, kako bi se pažnja migracije posvetila odgovarajuća politička i praktična pažnja. Smatramo da adresiranje pitanja migracije izbjeglica na evropskom nivou treba da bude sastavni dio naše međunarodne politike. Zato smatramo da vlada Crne Gore treba da zauzme stav na evropskom nivou, da se pitanje migracije rešava na održiv način uz puno poštovanje ljudskih prava, dostojanstva i uz human tretman izbjeglica. Takvo zalaganje pokazat će i punu privrženost Crne Gore načelima i principima na kojima počiva Evropska unija. Na ovaj način Crna Gora pokazuje solidarnost kao i vrijednost koju je baštinila kroz svoju istoriju.
Bila je to aktivistkinja civilnog sektora Bojana Jokić sa protestnog skupa ispred Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao i svake subote, u nastavku se posjećamo događaja i tema koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Podgoričane u sitne noćne sate uzdrmala detonacija ispred poznatog lokala u kome su se godinama okupljali pripadnici političkog i bezbjednostnog establishmenta, ali kako se spekulisalo i kontroverzni biznismeni i osobe iz kriminalnog miljea. Dok istraga o tom događaju još traje, pozornost medija je bila fokusirana na pokušaj diskreditacije ministra unutrašnjih poslova i potpredsjednika SDP-a Raška Konjevića, kome je namještena seksafera, odnosno navodno korišćenje usluga prostitutki.
Jasno je da su dijelovi organizovanog kriminala i njihovi pipci u policiji i medijima spremali moju najogavniju medijsku diskreditaciju. Sa pravom će građani i ukupna javnost, kao i vi mediji, se pitati šta je sve moguće da se desi nekom drugom ako se ovakva gnusna namještaljka pokušava napraviti ministru unutrašnjih poslova.
Šta o stanju dijela bezbjednostnih službi govori činjenica da se i same policijske službe namješta afera ni manje ni više nego prvom čovjeku policije. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost iz vladajućeg DPS-a Ljujić Ljuboš Krelja.
Ja mislim da ovo što se u zadnje vrijeme dešava kad su u pitanju diskreditacija javnih ličnosti u Crnoj Gori bez argumenata, kako ja mogu da shvatim i da razumijem, i bez skrupula nije dobro i uopšte ne smatram da je to naš interes i da je naš cilj prema onome što smo svi zacrtali.
Zoran Miljanić iz opozicionog Demosa uvjeren je da se raskoli u vladajućoj koaliciji reflektuju na službe bezbjednosti.
Sada imamo i ministra, a u čitavom periodu imamo čitav niz neriješenih ubistava, imamo čitav niz raznih afera, imamo čitav niz paljevina vozila, eksplozija po lokalima i stambenim objektima, tako da očigledno i njihovi raskoli partijski reflektuju se na službu bezbjednosti, što nažalost dovodi do nestabilnosti i prikazuje Crnu Goru kao nestabilnu državu, kao nesigurnu državu.
Na političkoj sceni brojne reakcije na najavu premijera Đukanovića da će parlamentarni izbori u Crnoj Gori najvjerovatnije biti održani na proljeće. Po kojim izbornim zakonima premijer se nije izjašnjavao, što je naišlo na jednoglasan stav i opozicije i manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije da su izbori neprihvatljivi bez primjene novog izbornog zakonodavstva. Drita Nabazović iz građanskog pokreta URA.
Ono što je obaveza cijele opozicije da nikako ne pristane da se ti izbori održe po starom zakonodavstvu. Znači, izbori koji bi mogli da se održe po novim zakonima za nas su prihvatljivi kad god. I prije pozivnice i poslije pozivnice i prije decembra i poslije decembra, samo znači da se ispune svi uslovi, pogotovo elektronska identifikacija i prečišćavanje biračkog spiska.
Portparol vladajućeg SDP-a Mirko Stanić također smatra da je vraćanje povjerenja u izborni proces prioritet.
Politička korupcija je nevidljivi signal da je korupcija postala sistemski problem jedne zajednice. Budva je očigledan primjer za to. U želji da u izbornu godinu ne ulazimo pod opasnošću političke korupcije i na državnom nivou, vlada i parlament treba da učine sve da se ova godina iskoristi za stvaranje uslova za fair i slobodne izbore.
Pokušaj da se održi javna rasprava o nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori propali su ružnim slikama, najprije iz Bijelog polja, a potom iz Kotora. Sveštenici i brojne pristalice Srpske pravoslavne crkve dočekale su sa neodobravanjem i uvredama mitropolita Crnogorske crkve Mihajla, pa su se jedan i drugi skup okončali na ivici incidenta. Ispred organizatora neuspjele javne rasprave reagovao je ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović.
Ono što me iznenadilo da jedan dobar dio intelektualac se tu našao da je isto tako na jedan necivilizovan način iskazao odnos prema ovome zakonu. Ako nijeste spremni da čujete drugog i da vodite dijalog po svim pitanjima, pa i o ovako važnom zakonu, onda to može da bude proizvod nečega drugog, a ne jednog demokratskog kapaciteta.
Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve saopštili su kako nisu imali mogućnost da utiču na, kako su rekli, spontanu reakciju građana i odgovornost su prebacili na organizatora, to jest Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Bilo kako bilo, profesoricu Boženu Jelušić sve je posjetilo na događaje od prije četvrt vijeka.
Za mene je jeziva slika bila popova sveštenih lica koji prednjače, što je kamera zabilježila, u uzvikivanju parola, povika zla i u tome što prednjače u masi koja je spremna na linč. Najzad, pozvati 500 ljudi, dizati molbu na javnu raspravu, za mene potpuno liči na ono mitingašenje iz 90-ih i ona događanja naroda ili mikrovidodanske sabore poslije kojih se proliva krv. Tako da je ovo, čini mi se, pravi trenutak da se dozovemo pameti, da se prisjetimo barem što je bilo prije 25 godina i da ne dozvolimo da ovu zemlju bacamo pod noge bez ikakve potrebe.
Reality programi umeđu vremenu sve više boje crnogorsku svakodnevicu, pošto su njihovim sadržajima gledaoci bukvalno bombardovani sa brojnih televizijskih kanala. Kič, šund, jeftina zabava za narod koji treba da zaboravi na sopstvenu egzistenciju i okrene se tuđim brigama, recept je koji je uvijek palio. No naša anketa kao da je posvjedočila o drugačijem stanju duha.
Suviše ih ima na TV-u, tako da hteli ne hteli, oni se nameću, a nije to program koji bi trebalo uopšte da se emituje.
Ma nijesam ni za kakav termin, da se ukine potpuno, ja sam za to. Objasnite vi meni, postoji li na glupost cenzura, mora postojati, mora, truje nam omladinu, užasno.
Pa, država može sama da izađe na kraj sa tim.
Sociolog kulture, profesor Ratko Božović, pak ocjenjuje kako je kultura na našim prostorima već postradala i da je na sceni pornografija duha.
Pa jer tu nema duha, tu imate spletku, intrigu i prevaru i imamo zapravo najgoru stranu onog što bi bila slika društva. I sve je to deo jednog konteksta ekstremizma. Tamo gdje imamo ekstremizam, tu imamo nešto što se može označiti da je u pitanju bolesno društvo. A ovo je paradigma bolesnog društva. Oni nam prezentiraju koliko smo bolesni i dokle smo stigli. A to dokle smo stigli, to je zapravo sami mrak.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 sati 48 minuta. U nastavku teme iz regiona najprije idemo u Beograd, kraj afere banana ili okidač za vanredne izbore. Aktuelno je pitanje poslije objave kompromitujućih snimaka ministara, odnosno ministra Ivice Dačića i Rodoljuba Radulovića, zvanog Miša Banana, nedavno u bjegstvu osuđenog zbog osuđenog člana narkokartela Darka Šarića. Iako je utisak da premijer Aleksandar Vučić nastoji da umanji tenzije, sve su glasni pozivi njegovih partijskih kolega da od Dačića treba dići ruke. Iz Beograda, Milanešić.
Nakon kulminacije i peripetije, deluje da afera snimak dolazi do svog raspleta. Najavio ga je premijer Srbije Aleksandar Vučić, obelodanivši da 2013. kada je istraga vođena, nije bilo dokaza za podizanje optužnice protiv Ivice Dačića. Političar koji je danas glavni Vučićev koalicioni partner, ministar spoljnih poslova Srbije i aktuelni predsjedavajući OEBS-a, ponovo je na udaru posle objavljivanja snimaka njegovih sastanaka sa Rodoljubom Radulovićem u Srbiji osuđenom na 11,5 godina zatvora zbog šverca droge u narkokartelu Darka Šarića.
U institucionalno perfektno savršenoj čistoj proceduri. Tužilac Saša Ivanić, dakle u saradnji sa Miljkom Radisavljevićem, šta radi? Oni podižu optužni predlog protiv 4 osobe. To je gospodin Radulović, gospodin Banana, to je gospodin Branko Lazarević, šef kabineta Ivice Dačića, to je gospodin Garo i to je gospodin Štrbac. Za podizanje optužnice ili podizanje optužnog predloga protiv gospodina Dačića nije bilo dokaza.
Javnosti je saopštio Vučić posredstvom državne televizije stavljajući se ulogu tužilaštva koje se od ponedeljka kada su snimci objavljeni nije oglašavalo, iako je, kako smo čuli od premijera, zaključilo taj slučaj. Svoj stav izrekao je posle sastanka sa Dačićem, o čemu nije iznosio nikakve detalje. Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, kaže za naš program da Vučićevi potezi, osim što su pokazatelji velike institucionalne slabosti, ukazuju i da je Dačića delimično uzeo u svoju zaštitu.
Ako posmatrate Vučićevi iskaz, Dačiću ima tu dosta perfekta. Jedino što je u budućem vremenu izrekao jeste to da će Ivica Dačić biti domaćin završne konferencije OEBS-a u decembru. Nije Vučić rekao ostaću po svaku cenu u koaliciji, nije rekao da je isključena mogućnost vanrednih parlamentarnih izbora, on je samo rekao da u ovom trenutku nije doneo konačnu odluku.
Pre samo dva dana javnosti od Nebojše Stefanovića, ministra policije i jednog od potpredsednika Srpske napredne stranke, dobila potpuno suprotne informacije od onoga što je izrekao Aleksandar Vučić, kada je u četvrtak, čini se, zaključio ovaj slučaj.
Istraga je u rukama tužilaštva i sledeći potez je na njima. Što se mene tiče, ja ne bih ništa više dodao.
Kako je moguće da kao najviše rangirani funkcioner u Ministarstvu unutrašnjih poslova Stefanović nije znao da je istraga zaključena? Pitali smo to Filipa Švarma, odgovornog urednika u nedeljniku Vreme.
Nije to prvi put da na izgled visoki kadrovi vlade i SNS-a govore jedno, a onda svi čekaju Vučićevu odluku. Naprosto riječ je o podgrijavanju temperature, dizanju javne pažnje i čitava javnost je onda u strepnji i iščekivanju šta će reći Vučić. Pa će Vučić reći ovo ili ono i to je na neki način, kako ja vidim, samo ustoličavanje Vučića kao jedinog i vrhovnog arbitra u svemu onome što se dešava u državi.
Čitav ovaj slučaj propratilo je medijsko prepucavanje preraslo u pretnje tužbom i kontra tužbom bivših koalicijonih partnera Ivice Dačića i Borisa Tadića, nekadašnjih predsednika Srbije, danas lidera Nove demokratske stranke, jedne od partija rastepkane opozicije. Delimičnu podršku Dačić je pak dobio Tomislava Nikolića, predsednika Srbije. Podizanje tenzije u javnosti otvara i pitanje kome je u interesu čitava ova afera i može li ona biti i posljedica unutar partijskih previranja u redovima Srpske napredne stranke. Iako deluje da je na aferu banana stavljena tačka, novinar Filip Švarm u to nije toliko uveren.
Mislim da je u interesu Vučića, mislim da je u interesu SNS-a, odnosno da budem konkretan, u interesu je Vučića i njegovom načinu vladanja Srbije. Ovo je još jedan od načina koji nam pokazuje koliko se zapravo SNS i Dačić mogu i ucenjivati i disciplinirati. Svaki put kada postoji neka potreba da se Dačić, da tako kažem, stavi na svoje mjesto, da mu se potkrešu ambicije, uvijek se može potegnuti afera banana, uvijek se može potegnuti neka druga afera i mislim da je Dačić jako toga dobro svjestan.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj jedna izbjeglička priča. Mjesec je trajalo putovanje Sirisa Mahmuda i njegove porodice do Danske. Tokom turbulentnog avgusta taj 44-godišnji profesor arapskog jezika sa ženom i dvogodišnjim sinom prevalio je hiljade kilometara. Pobjegao je od ratnog užasa u domovini, ali nije uspio da se skloni od ljudske zloće i pohlepe u liku krijumčara koje je sretao na svakom koraku. Neki od njih, poput onih u Kanjiži u Srbiji, uzeli su mu ogroman novac i ostavili ga na sjedilu. U razgovoru sa novinarom Radija Slobodna Evropa Dušanom Komačevićem, Mahmud govori o tome kroz šta je sve prošao, ne bi li stigao do kampa na sjeveroistoku Danske.
Posljednji put Mahmud je video Latakiju, glavni grad istoimene pokrajine i najveću sirijsku luku, krajem jula. Tada je sa ženom i dvogodišnjim sinom Nurdinom prodao imovinu, spakovao preostale stvari i posao nastavnika zamenio izbjeglištvom. Četiri dana proveli su na sirijsko-turskoj granici jer, kako kaže, policija često patrolira. Za to vrijeme Mahmud i njegova porodica žive u planinama.
U planinama ima mnogo praznih napuštenih kuća. Potom sam jednog jutra prešao granicu s čovjekom koji nam je tražio 4000 sirijskih lira po osobi. 1 euro iznosi 350 sirijskih lira.
Bio je 1. avgust kada su ušli u Tursku. U pograničnom mestu Antiohiji ostaju nekoliko dana kod prijatelja. Odatle autobusom putuju u Izmir. U ovom velikom lučkom gradu krijumčare nije teško pronaći. Pronaći će oni vas. Za 1200 dolara prebacit će vas na ostrvo Kios. No to putovanje je daleko od sigurnog.
Only 1 o'clock, but it was very, very, very dangerous.
Traje samo sat vremena, ali je jako opasno, jer u jedan čamac stave 60 do 70 ljudi. To je mali čamac. Jako sam se plašio za ženu i dete.
For my wife, my children.
Na Kiosu su istog dana dobili papire, ali su morali da prenoće jer nije bilo mesta na brodu koji je trebalo da ih odveze u Atinu. Iz grčke prestonice autobusom dolaze do pograničnog mesta Evzoni. Granicu sa Makedonijom prelaze pešaka. Do granice sa Srbijom prevozi ih taksi, ta vožnja je koštala ukupno 100 evra. U Srbiji ih policija organizovanim prevozom prebacuje do centra za prihvat u Preševu. Nakon dva dana dobijaju papire i autobusom odlaze u Beograd. Posle jedne noći u hotelu, Mahmudova porodica nastavlja put taksijem do Kanjiže, nadomak mađarske granice, po ceni od 200 evra. Tamo, u prihvatnom centru, upoznaje krijumčara koji im obećava da će ih odvesti preko Mađarske do Beča.
Zove se Montaser. On spava tamo s ljudima. Stalno je u kampu, policija ne zna za njega.
Je li on iz Srbije?
From Syria.
Iz Sirije. Rekao mi je da moramo platiti 1300 evra po osobi da će nas odvesti do mađarske granice, a onda će nas sačekati taksi koji će nas odvesti do Beča.
Mahmud prihvata ponudu. Krijumčarima daje 2600 evra. Za sina nije morao da plati. Kasno popodne ispred centra stiže autobus. U toj turi zajedno sa Mahmudom bilo je još oko 70 ljudi. Nakon 15 minuta vožnje autobus ih ostavlja nekoliko kilometara do granice. Pešače 2-3 sata kroz šumu i visoko rastinje. Konačno stižu do regionalnog puta u Mađarskoj, gde skriveni u grmlju sat vremena čekaju taksi. Sve vreme krijumčar Montaser je sa njima.
Padala je jaka kiša, moj sin se razboleo, svima nam je bilo strašno hladno, ali čekali smo u žbunju, kao što nam je rekao.
Jedan po jedan kombi dolazi i odvozi po 20 ljudi. Napokon stiže i vozilo za grupu u kojoj je Mahmud.
Kako smo ušli u taksi, tako se pojavila policija i odvela sve u zatvor. Moja porodica i ja smo uspeli da pobegnemo u šumu i policija nas nije uhvatila.
Da li je policija uhvatila Montasera?
No.
Ne, Montaser uvek uspe da pobegne. On je sada u kampu.
Bio je to posljednji put da je Mahmud video krijumčara iz Kanjiže. Novac koji mu je čovjek po imenu Montaser uzeo ispostavio se kao protraćen. Ali naš junak tada ima većih problema. Žena i dete su, kao i on, pokisli, promrzli i bez ikakve ideje šta da rade.
Kada sam video da su mi supruga i dete veoma bolesni jer kiše pljuštala, rekao sam ženi, idemo u policiji, inače ćemo umreti u ovoj šumi. Čekali smo policiju, ali se nije pojavila. Međutim, došao je taksi i odvezao nas do Budimpešte. Uzeli su nam 500 evra.
Po savetu prijatelja koji je već prošao tom rutom, Mahmud i njegova porodica u Budimpešti pronalaze hotel Fani, u kojem odseda veliki broj izbjeglica. Tamo su proveli svega pola sata. Toliko im je vremena bilo potrebno da se povežu sa krijumčarem.
Došao jedan čovjek i pitao da li idemo u Nemačku. Rekao, imam taksi i morate da platite 600 evra po osobi. Pristao sam. Ostavio nas je na nemačkoj granici. Rekao nam je, sada idite sami.
Go alone.
Peške ulazi u Nemačku. Sa ove vremenske distance slike se smenjuju kao na filmskoj traci. Grupa prati prugu do prve železničke stanice, kupuju kartu do Minhena, odatle nastavljaju za Hamburg. Nigde se ne zadržavaju duže od nekoliko sati. I onako su izgubili previše vremena. U Dansku stižu pretposljednjeg dana avgusta. Trenutno je u izbjegličkom kampu u gradu Helsinger, na severoistoku zemlje. U kampu se, kaže, dobro ophode prema njima. Zamerki je malo.
I have a small problem.
Imam sitne probleme, na primjer toaleti su napolju, tako da ako hoćemo u kupatilo moramo da izađemo van, bilo bi bolje da je unutra, to je problem za porodice.
Svoju priču Mahmud će uskoro ispričati danskim policajcima u kampu koji će nakon toga odlučiti imaju li on i njegova porodica pravo na azil. Ako ga dobiju, čeka ih novo, nadamo se manje mučno putovanje, ovoga puta ka punoj integraciji u dansko društvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I ostalo je da se podsjetimo naslova emisije. Njemačka vladajuća koalicija prihvatila je da otvori tržište rada za zemlje Zapadnog Balkana. Policijskom inspektoru iz Burdve, Đorđu Goluboviću, određen pritvor do 30 dana zbog sumnje da je sačinio lažne zabilješke kako bi kompromitovao ministra unutrašnjih poslova Crne Gore, Raška Konjevića. Mađarski premijer Viktor Orban predložio da Evropska unija pomogne susjede Sirije sa 3 milijarde eura kao način rješavanja izbjegličke krize. U jučerašnjem padu građevinskog krana na džamiju Meki, 107 poginulih, 238 povrijeđenih. To bi bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru 12. septembarskog dana. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Prijatan vikend.